Bada, zeurralidea aurreraka poliki-poliki, arratsaldeko seietarako hogeita bost minutu pasatxo falta zaizkigu, eta komunikazio kontu ez aritu behar dugu jarraian, horretarako gure kolaboratzaileetako batengana joko dugu, Patxi Gaztelumendiren gana hain justu, telefonaren beste aldean prest dagoelako jada, arratsaldeon eta ongitorri zeurralidera, Patxi.
Arratsaldeon eta berdin.
Bueno, aipatu dugu komunikazio kontuak izango ditugula zurekin izpide, baina injustu, sareari begira jarri behar gaituzu eta horrek berak politika egiteko eskaintzen dituen molde berri ez hitz egin nahi diguzu.
Bai, sarearen presentzia eguneroko bizitzan, ekonomian, kirolean, guztian ari da izaten eragina. Eta zelan ez, ba, politika gintzan jarduteko modu berrietan ere ba, bere bizikoa, ez? Batetik informazioari gagoztuela, baina baita eztabaida politikoan edo eta eztabaida eta hildoak aztertzerako orduan, ba, antolakundek ere sarea bera baliatzen dute, baliatzen ari dira, baliatu dezakete, ba, antolaketa ereduetan sakontzeko, ezta? Sarea askotan maiz lotzen da gardentasunarekin, lotzen da irudiarekin, lotzen da gauza askorekin, eta alde horretatik ba, ez bakarri marketing politiko egiteko, baizik eta antolaketarako bertarako ere ba, oso baliagarria da. Eta gaur egun ezaguten ditugun molde politiko berri eta modernoenetan, ba, sareak bere biziko garrantzia dauka, dudarik gabe.
Bere biziko garrantzia dauka, agian, abiadura azkarreko zerbait delako, interakzioa bere alakoa delako, eta aldi berean edapen handia eskaintzen duelako, ez da Patxi?
Bai, hori, bestetik teknikoki ere baliabide gero eta potenteagoak modu eskuragarriagoan dauzkagulako, eta bestetik erakunde politikoetan ba, eremua finkatu eta eradura handia izan arren, sareak non nahitik ematen du aukera parte hartzeko eta ezekutatzeko edo eta iritzia emateko, ez? Eta alde horretatik ba, oso adibide esanguratsuak eta potentea daude inguruan, eta nik uste dut, sarearen berrikuntza teknologikoek bat egiten dute ba, alderdiek, mugimenduek, izarte mugimenduek behar dituzten baliabide berriekin.
Eta adibide horietako batekarri behar diguzu oker ez banaiz, Podemosen inguruan eta Upgri aplikazioa saritzeko.
Hori da, ezagutzen dugun zelan aurreko asteburuan Podemosek bere lehen konferentzia nagusia egin duen Madrilen areto izugarri handi batean 8.000 lagun egon dira asteburuan batartuta, baina 150.000 lagunek eman du izena eta parte hartu du zuzenean ebazpenez. Horretarako Apegri izeneko aplikazio bat baliatzen ari dira Podemosekoak aspaldi honetan, eta hor unean uneko galderei ba erantzuten diote aplikazioa jesen duten parte hartzaile guztiek. Oraintzuago EH Bildu ere hasi da aplikazio hori erabiltzen APGRI, eta egia esan kausa eta mugimendu askok baliatzen du doakoa den aplikazio hori, eta oso erreza instalatzen, berdin landu daiteke web bidez panteratean edo mobilera bajatu, ez? Eta nik uste dut Podemoseko adibide polita dela, ba nolabaiteko orain arteko kongresu alderdi eta mugimendu ezkertare baliatu duten kongresu sistema baino haratago doalako, ez? Kongresuetan nolabait delegazio batzuk egoten dira, ez? Ordezkari batzuk, eta ez dute sekula ordezkartzen mugimendu edo alderdi osoa. Eta azte buruan ikusi duguna, ikusi izan da bat, ez? 8.000 presentzia egon dira bilkura horretan, baina milaka eta milaka egon dira berain etxetatik, berain bulego edo zeuden tokitik, ba, ebazpenak hartzen eta jarraitzen modu zuzenean eta interaktibo batean. Ez dut oso aukera baliagarriak izango dela aurrerantzan ere horrelakoak ikusteko. Baina
Xabier,
gero,
bai,
bai?
patxibarka jazu, duela bi aste Xabier Landabidak azaldu zigun gutxi gora bera Apri aplikazioak ematen duela aukera nolabait, bere alako iritziak eta erabakiak edo sustatzeko, ez da nolabait, jende askoren parte hartzea
Bai,
ziurtatzen
bai, bai.
duela.
Gaur bertan, entzulen artean, egin genezaken zebrabideako entzulen artean aplikazio hori baliatuta, datorren asteko gaiak erabaki guztion artean. Eta jakingo genuke uneko 80ak nahi duela hitz egitea ez dakit zer buruz, bestea. Eta horrelako momentuan, bakoitza klik pare bat eginda, modu aktibo batean osa daiteke agenda, kasu honetan politiko, ez? Eta nik uste dut alde horretatik aukera asko dauzkala eta oraindik aukera ireki baino ez dira egin, ez? Eta zarean gertatzen da, eta garapen teknologikoa jartzen denean zerbaiten zerbitzura, ba, bueno, neurriko kontuak egin daitezkela, ez? Eta alde horretatik oso oso potentea da. Eta Podemos aipatu dut, ez soilik aplikazio hau edo kongreso mota hau indutelako, ez? Ikusi dugu zelan, aspaldi honetan, zare sozialean, youtuberen, zelako erabilera egiten ari diren, batez ere gazte sektore askotan eta zarea erabiltzen inguruan sortu duten miresmena eta jarraipen hori manola baliatzen duten, ez? Duela gutxi irakurri genion Paulo Iglesiasi beraintzat Europas Parlamentuko debatia baino importanteagoa dela YouTube. Hori izaten duenen ez du esan nahi Europako Parlamentura ez direla gehiago joango, baizik eta han egiten dituzen interventzioak, han egiten dituzen eztabaidak oie, grabatu eta zarea manatik dituztela, eta askoz ere oi hartzun, eta eragin handia badutela, youtuberen bitartez, han esaten dutena, esaten dutela ko baino, ez? Talde horreti, ba, bueno, ba, politika egiteko modu berri hauetan, ba, zareak ze funtzio duen, ez? Ba, atetik oi hartzun amatea, bestetik ez da beha sustatzea, baina bestetik baita ere, ba, jendearen parte hartzea bultzatzea. Ez?
Politika egiteaz gain, garrantzitsua delako politika egin duzula kontatzea.
Erabat garrantzitu. Baina ez bakarrik galeriari begira, baizik eta baita ere nordere kidegoari begira, eta gainera zarean, erakusteaz gain, zarea bera baliatzen bauzu, jendeak parte hartu dezan, ba orduan ja zirkula itxi egiten da, ez, eta nik uste dut horre aukera interesgarria daudela, bai, mugimendu handientzat, baina baita hurbilagoko mugimendu txikiagoentzat ere bai, eta azken finean politika egitea da, egunero egiten dugun guzti horren islada, ez?
Bueno, interesgarria, eh? Politika egiteko modu berriak badaudela. Ez dakitza ideia nagusia atera dezakegun hemendik patxia, akaso politikariek eta orokorrean telebistan eta irratian eta ikusi edo entzuten ditugun politikariek agertzen duten formalismo eta zurruntasunetik harago jendearekiko gertututasun moduko bat edo ematen dutela sare sozialek eurek edo aburri aplikazioak berak eta badela nolabait jendeari gurekin nahi zaitugu edo zure iritzia kontutan izaten dugu esateko modu bat, ez?
Bai, eta askok paliatzen du, ez? Eta egokiten du ere bere jarduna, bere diskurtsoa zarean entzun, jaso, iradoki diotenaren inguruan, ez? Talde horretatik hurbiltasun horretan eta baita gardentasuna eta baita ere irudi aldetik ere oso potentia dira, baldin eta ondo erabiltzen dira. Gertatu dira ere zarearen erabilera okerra eginda, ba, gero jozuit eta beste programa batzuei bota izan diete PP-koek errua, baina benetan bota behar ziren mezuak bota eta gero zarean zabaltzea, ezta? Eta bueno, hor ere ba daude adibide onak eta txarrak, guztietatik. Baina bueno, gaur begiatu nahi genuen izan, ba politika egiteko molde berritan zareak daukan garrantzia, ez? Eta Arabiako udaberri horietatik ona, ba, ze garapen egon den, eta sare sozialek, eta YouTubek, eta interneteko blogek, eta mezuek, eta ba, ez bakarrik irudi aldetik eta mezua azaltzeko, baizik eta antolak eta ereduan ere eragin dezaketela, eta nik uste hor dagoela kakoa.
Ze ikasgai atera behar dugu beraz ontatik?
Bueno, ba, parte hartzea guztion ahotan dagoen honetan, garai honetan, ba, parte hartzerako tresnak, aplikazioak kasu honetan, posible dela zarearen bitartez, eta uztartuz, bilkura fisikoak eta bilkura virtualak eta biak bat eginez ere, ba, posible dela, eta ikusi dugula, eta adibideak mai gainean daudela, eta gainera funtzionatzen ari dela, eta gero eta atxikimendu gehiago, dituztela horrelako moldeak baliatu dituztenek, ba, belaunaldi berrien partetik.
Edo nola ere, eta teknologia berriek, sare sozialek ematen dutena aukera hori aprobetxatu eta baliatu behar dugun arren, ez dugu baztertu behar nola baita, ez dakite eta gian nire iritzi pertsonala da, baina ahoz ahoko eta zuzeneko harremana ere ez da.
Ez da urrik ere, ez hori, ez kalean mobilizateko gaitasuna, ez eztabaida politikoak egitekoa, ez liburuak irakurtzekoa, guztiak uztartzean dago gakoa, ez da? Formazioa, informazioa, transformazioa guzti hori modu eraginkor batean baliatzea. Batek ez du zertan besteak heldu behar, aldala erraztu egin behar du eta indartu.
Bueno, hortxe, asmatzen dugun, bi gauzak bat egin eta aurrera begira, ba, komunikazio eredu indartsu hori nola baita baliatzen, hain justu politika egiteko moldeetan ere. Gehitu nahi altzen egun zerbait, beste ideia nagusik ekarri aldi guzu patxi.
Ba, gaurkoan horrekin geratuko gara eta espero aurrerantzean, ba, guk ere sare sozialak baliatuta irrati zaio hau eta zarean ere ikusten eta irakurtzen dugunaren artean, ba, lantzea hemen horrelako gaiak ekarri eta ja, interakzioa sortzen dugun gu eta gure entzulen artean.
Hori da, eta ea bukri aplikazioa baliatuta niri lana arindu ere egiten dira zuen tarteka patxi.
Hori da.
Gaiak proposatuz. Onda izan.
Eta arte,
agur. Agur.